გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გასაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ალექსანდრე ასათიანი შვედეთში, გეტებურგის უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორია. ფინეთში, ჰელსინკის აალტოს უნივერსიტეტში 19 წლის ასაკში მოხვდა. იქ ისწავლა ბიზნესის მენეჯმენტი და შემდეგ გადაინაცვლა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. ღრუბლოვანი კლაუდ კომპიუტინგი იყო მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა ფინეთში. ახლა სამეცნიერო კარიერის შემდეგ საფეხურზე ასასვლელ გზაზე სანდრო იკვლევს დისტანციურ მუშაობას, ჰოუმ ოფისსა და სამუშაო სივრცეს. თვითონ უმუშავია ინგლისში, ბირმინგემში. უცხოეთში გატარებული დროის უდიდესი ნაწილი მაინც ფინეთზე მოდის და ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ქუთაისში მიიღო საშუალო განათლება, დღეს გეტებორგის უნივერსიტეტის გამოყენებითი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტში მუშაობს და იკვლევს, როგორც გითხარით, დისტანციურ მუშაობას, რაზედაც უკვე ბევრი გადავედით.
პანდემიის წელიწად ნახევარში თავიდან იყო ძალიან დიდი შიშები, რომ ეს იქნებოდა პროდუქტიულობაზე აღიქმებოდა, ძალიან ადამიანები ვერ შეასრულებდნენ თავიანთ სამუშაოს, მაგრამ როგორც ახლა ვხედავთ, ძირითადად იგივე პროდუქტიულობაზე და შედეგზე სამუშაოს, ასე შედეგზე ვლაპარაკოთ. დიდი პირის სხვაობა არ იყო და ისე პროდუქტიულები არიან ადამიანები და ზოგჯერ უფრო მეტადაც, როდესაც სახლიდან მუშაობენ, მაგრამ იცლება მაინც უფრო აი სხვა არა სამუშაო ასპექტები ალბათ, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც სამსახურში მივდივართ, ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ 4 კედელი, აქ არიან კოლეგები, აქ არის რაც რუტინა, რაც ჯგუფი, რომელთან ერთადსაც ხართ, როდესაც მუშაობთ ოფისში, და ეს ქმნის ასე ვთქვათ მიკროსამყაროს ან მიკროკულტურას, რომელშიც ხართ, რომელიც განსხვავდება იმისგან, თუ რა ხდება სახლში. სახლში ეს იქ არის ოჯახი, სახლის სამუშაოები, ბავშვები, ეს სულ სხვანაირ, ასე ვთქვათ, გონებრივ სივრცეში ვართ, ვიდრე როდესაც ვართ ოფისში. და ოფისში უფრო კოლეგებთან ისე და ისე იქნება თავისებური საზოგადოება, ანუ მიკროსაზოგადოება, სადაც ვართ. და როდესაც ასე ვთქვათ ამ სამუშაოს, რომელიც ასოცირებული არის ამ მიკროსაზოგადოებასთან, მიკროკულტურასთან, ვიღებთ მას და მიგვაქვს სახლში, იქნება ეს ასე ვთქვათ პრობლემა ამ საზღვრის გავლებას სამუშაოსა და ოჯახს შორის. ანუ თითქოს სახლში ვართ ამ ჩვენს ოჯახის სფეროში, ოჯახის კულტურაში, ოჯახის განწყობაში, თუმცა გვიწევს მუშაობა. და ეს მუშაობა, ასე ვთქვათ, შემოდის ჩვენთან სახლში და ჩვენი სახლი შედის სამუშაოში. და აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსხვავება და დიდი კვლევის საგანი, თუ როგორ შეიძლება ამ ორი სამყაროს, ასე ვთქვათ, ერთად შეხამება. და სხვადასხვა მიდგომები არის, ზოგი ირჩევს თქვათ გაყოს ეს, რაც შეიძლება მეტად თქვათ ქონდეს ცალკე სამუშაო თახი და სამუშაო საათები, ზოგი ადამიანი პირიქით ცდილობს ინტეგრაცია გააკეთოს, რომ აი მათი შინაური ცხოვრება და სამსახური ერთად, ასე ვთქვათ, გადაჯაჭვული იყოს დღის განმავლობაში. და ნუ ეს ქმნის ამ დისონანსს. და რა თქმა უნდა, თუ კი რაც უფრო დიდი ხნით ავარ ოფისის მოცილებული, მით უფრო ცილდებით ამ სამსახურის ან ოფისის კულტურულ სივრცეს. და შემდეგ ახლა დავინახავთ ალბათ ამ პანდემიის შემდეგ იქნება თუ არა ეს ეფექტი, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი სპეკულირებს, რომ ეს მოაშორებს ადამიანებს სამსახურისგან, რაც აქ შეიძლება დადებითიც დავინახოთ, რომ მეტი დრო გვექნება, ასე ვთქვათ, და მეტი კონცენტრაცია ჩვენს პირად ცხოვრებაზე და ოჯახზე, მაგრამ მეორეს მხრივ არის შიში, რომ ეს გამოიწვიოს, რომ სამსახური იქნება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ტვირთი, რომელიც აი რაღაც უნდა გავაკეთოთ იმის ამ ვთქვათ ხელფას მიუღო და რაღაც, და აი სოციალური კონტექსტი, ეს კულტურული კონტექსტი საერთოდ მოცილებული იქნება. ანუ სამსახური არის რეალურად დილას კომპიუტერთან მივალთ, რაც შეხვედრა გვექნება, რაც იმეილებს გავაგზავნით, რაც დოკუმენტებს შექმნით, და ეს იქნება სულ არავით არის ურთიერთობა, არავით არის ადამიანური ინტერაქცია, უკვე აღარ იქნება.
ვინც უცხოეთშია, ეკითხებიან ხოლმე ქსურს სამშობლოში დაბრუნება, იქ მუშაობა. ან კიდევ ეუბნებიან, სამშობლოს უნდა გამოადგე.
Pragmatulat romiut tam saket is gasas me vakete pan es informatsiobis sistemebis kleva aris anu sakartveloshi espero titkmis aras sano zalianats romindodes ase vtkat amis rats didi ideis ganhortsieleba sakartveloshi es albat ar gamovade ak upo metat uketesi pirobebi ari amisatvis da ანუ ჩემ გზნობებს რომ თავი დავანებოთ პრაგმატულად გამომდინარე აქ უფრო მეტად უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო მეტი შესაძლებლობა არის ამის გასახორციელებლად. Ну, ყოველთვის ვცდილობ რომ კონტაქტი მქონდეს საქართველოსთან, რაც მეგობრები მუშაობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ამ სფეროში და თუ კი არის ხოლმე რაღაც საშუალება თუ კი ვინმეს ასე თქვა ჩემი ცოდნა, ჩემი რაღაცა გამოადგება რაღაც პატარა მომენტებში, ეს ლექცია იქნება თუ რაღაც პროექტში მონაწილეობა იქნება, კი, მაგრამ ზოგადად როგორც ჩემს მომავალს ალბათ უფრო აქ ხედავ ეს ახშვედეთში იქნება თუ ფინეთში სხვა საკითხი არის ვიდრე საქართველოში, რადგან საქართველოში უბრალოდ არ არის ამისთვის ადგილი ამჟამად.
თქვენ რა აღშენოთ მაგის ადგილი?
Ну, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ კი მივახცევ თვითონ იმ დონემდე, როდესაც ასე თქვათ, აღშენება შემეძლოს, ჯერ მაინც რაღაც არ უნდა იყოს საკმაოდ საწყის ეტაპებზე ვარ ამ კარიერის და თქვათ მეცნიერებაში და ამ სფეროში. თუ კი მივახცევ იმ დონეს, როდესაც მექნება ამის საშუალება, როგორც თქვათ ინტელექტუალურად ასევე სხვა რესურსების, მაშინ შეიძლება დავფიქრე ვეცადო, მაგრამ ამჟამად არ პოზიციაში არ ვარ.
როგორც გითხარით, გეტებურგის უნივერსიტეტი, მისი გამოყენებითი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ინსტიტუტი გახლავთ ადგილი, სადაც ალექსანდრე ასათიანი მსახურობს, ასისტენტ პროფესორია. საქართველოდან ის პირდაპირ შვედეთში არ მოხვედრილა.
საკმაოდ გრძელი გზა გამოვიარე აქამდე, ანუ საქართველოდან წამოვედი 15 წლის წინ და ჯერ წავედი ფინეთში სასწავლებლად, ვიყავი 19 წლის, ჩაობარე ბაკალავრზე საერთაშორისო ბიზნესზე და ვსწავლობდი იქ. Майнс та майнс, ასე თქვათ, მიზანი არ მქონია გამხდარიყავი მკვლევარი ან რამე იმ პერიოდში. და ამ შემდეგ მაგისტრატურაზე გადავწყვიტე ჩაბარება და მაგისტრატურისთვის უკვე გადავწყვიტე რამე უფრო სპეციფიური შემესწავლა და გადავედი ინფორმაციული სისტემების მართვაზე მაგისტრატურაში. და ნუ ოფიციალურად ვსწავლობდი მაგისტრატურაში და დამთავრებისას, როდესაც მუშაობდი ჩემს სამაგისტრო ნაშრომზე, ჩემმა ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ თუ სურვილი მექნებოდა, შესაძლებლობა იქნებოდა დოქტორანტურაში ჩაბარებინა, თუ კი მომწონდა ეს თქვა კვლევის მიმართულება და ნუ ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა, რაღაც მომეწონა თავად პროცესი, თქვა ადამიანებთან საუბარი, მონაცემების მოგროვება, თქვა ამის ანალიზი წერა და გადავწყვიტე, რომ მეცადა ბედი აკადემიურ კარიერაში და ჩავაპარე დოქტორანტურაში ისევ ჰელსინკში აალტოს უნივერსიტეტში. Ну, დამთავრების შემდეგ უკვე იდგა საკითხი, რომ სად მე მუშავა, გამეგზელებინა მუშაობა ისევ აკადემიურად გამეგზელებინა თუ გადავსულიყავი კერძო სექტორში. Ну, გადავწყვიტე, რომ მეცადა ისევ და ისევ გამეგზელები აკადემიურ სფეროში და თავდაპირველად წავედი დიდ ბრიტანეთში. Birmingham-ში მუშაობდი Aston's University-ში ასისტენტ პროფესორად. Ну, ეს იყო ძირითადად ასე ვთქვათ, შემთხვევითი შეიძლება ითქვას, ჩემი სადოქტორო ნაშრომის ოპონენტი დაცვისას იყო მაგ უნივერსიტეტიდან და უბრალოდ ახსენა, როდესაც დაცვას მოვჭით და თქვაც ოფიციალურად მიმენიჭა დოქტორის ხარისხი, მითხრა რომ თუ კი გაინტერესებსო, ალბათ ეძებს სამსახურსო, მე სადაც მუშაობ აკვავს რამოდენიმე ადამიანი და ნუ შეიტანე განაცხადი და აღვშთი ასე ინგლისში ძირითადად, აი ჩემი ოპონენტის ყველაფერს ასე ვთქვათ, მას ვიცნობდი, ვიცოდი რა იყო მისი კვლევა, ვიცოდი რა იყო ასე ვთქვათ მისი ინტერესები და ამას გავყვეთ.
სანდრომ ინგლის სამუშაო კულტურა დაუწუნა, როგორც თვითონ უწოდებს, მიკრომენეჯმენტს, როცა საქმეა გასაკეთებელი გააკეთე, როგორც გეუბნებიან, პრინციპს ვერ შეეგუა და კვლავ ევროპის კონტინენტის ჩრდილოეთ მოიხმო, რასაც უფრო შეჩვეული იყო ქართველი დოქტორი.
როგორც ფინეთში, ასევე შვედეთში მენეჯმენტისგან, ან ვთქვათ უფროსობისგან არის ბევრად უფრო მეტი ნდობა თავიანთი დასაქმებულების მიმართ, ანუ ძალიან შეგეძლოს მუშაობ. მე რა თქმა უნდა მაქვს ასე ვთქვათ დავალებები, თუ რა უნდა გავაკეთე, ეს იქნება სწავლის თუ კვლევის ხვი, მაგრამ მაქვს სრული თავისუფლება გავაკეთე ისე, როგორც მინდა. ხოლო ბრიტანეთში უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ მიკრომენეჯმენტი, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ რეგულირებული იყო თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა სხვადასხვა საქმე და ძალიან ბევრი წესები, ძალიან ბევრი ბიუროკრატია და ორი წლის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ეს შეუშველი იყო ჩემთვის, ანუ ინგლისელებისთვის ეს შეუშველი ამბავი იყო და მეუბნებოდა, რა თქმა უნდა, როცა საქმე არ გასაკეთებელი, აკეთებ საქმეს ისე, როგორც გეუბნებიან გააკეთო, მაგრამ მე მქონდა ბევრად უფრო ასე ვთქვათ ფინეთმა გამაფუჭა ამ ხრივ და მინდა და მეტი თავისუფლება.
ფინეთში როგორ იყო, სანდრო?
ფინეთში
თქვენ მოკლედ არ წერეთ რუს სკანდინავია ეს უფრო მოწონდაო, მაგრამ მე ხარ ფინეთიდან მახსოვს და ამაზე ჩვენს გულაპარაკია შენობით რო ელაპარაკები და სახელით რო მიმართავ შენ ხელმძღვანელ პროფესორს, ეს უკვე რაღაცა დიდ ნაბიჯს წარმოადგენს შეგირდის და ოსტატის ერთმანეთთან დაახლოებისთვის, ხო?
კი, ნამდვილად ასე, ანუ ფინეთში და სკანდინავიაში ზოგადად ბევრად უფრო იერარქია არის ცნობა ორგანიზაციაში, ჩემს ხელმძღვანელთან თავიდან მე მქონდა საკმაოდ ისეთი ახლო ურთიერთობა და ეს არ იყო რაღაც, რომ აი ის იყო ჩემი უფროსი და ხელმძღვანელი და ამისათვის მე ვთქვათ ძალიან დასტრესილი ყოფილიყავი, ამ ყოფილიყავი რაღაც უნდა დამორჩილებოდი მას. აგამეთ ეს იყო უფრო კონსტრუქტიული ურთიერთობები და არა მხოლოდ მასთან, ანუ კიდე უფრო ზემდგომთან, იგივე განყოფილების დეკანთან და ასე შემდეგ იყო უშუალო ურთიერთობა და როდესაც ასეთი ურთიერთობა იქნება სამუშაო ადგილზე, ბევრად უფრო იოლია როგორც გადაწყვეტილებების მიღება, რადგანაც ადამიანებს სამთო ყველა შეუძლია კარგი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ასევე შეცდომების დაშვებაც უფრო ადვილი არის და შეცდომებიდან სწავლაც, რადგანაც უფრო უშუალო ურთიერთობა არის ადამიანებს შორის და ჩემს ხელმძღვანელთან დღესაც მუშაობ სხვადასხვა კვლევაზე და მეგობრული ურთიერთობებიც გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სხვაობა იყო ჩვენს თქვათ რამ შორის და ასაკ შორის. და ბრიტანეთში უფრო მეტად ექცევა ყურადღება წოდებას და პოზიციას. და ალბათ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი შესაბამისი, თქვათ, იერარქიული ამბების და ბიუროკრატიული ამბებიც აქედან მომდინარეობს.
მინდა გკითხოთ ადამიანისთვის, როცა ის არის საქართველოსთან და კონკრეტულად ქუთაისიდან, ხო? მიდის აი ფინეთში. ახლა ცხადია, რომ ჰავა არის განსხვავებული. ცხადია, რომ რა ვიცი, ფლორა და ფაუნა არის განსხვავებული. რა მომდის ის პირველი, ეს შეიძლება ძალიან ისეთი რამეა. მე როგორც მახსოვს ფინელები, არ ხუმრობენ საერთოდ. და თქვენ ხართ ხალხიდან, რომელიც აემითია ყოველშვაში დანარჩენი საქართველოსთვის ცნობილი, რომ ხუმრობა ძალიან უყვართ ცხოვრებას, ასე ლამაზი ფერებით უყურებენ, ანუ ლაღად უყურებენ ქუთაისში. სტერეოტიპია, მართალია, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ძალიან მოწყვეტილი სინამდვილეს, ხო? არ ქონდათ რაღაცა ეს უცნაური შეგრძნება. აი გიმეორებთ, ერთხელ ვარ ფინეთში ამყოფი და მაოცებდა სახეების მუდმივად ერთნაირი გამომეტყველება. მე არ გამორიცხავდა ასეა დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შიგნით სიმდიდრე აქვს და უამრავი რამ ხდება, მაგრამ აი რო არ ხედავ ეს არ გაგიჟებდათ.
საქართველოს და ფინეთში ის გარეგანაც ასე ვთქვათ, კულტურულად და როგორ ურთიერთობენ ადამიანები, იგივე როგორი არის იუმორი, როგორი არის ვთქვათ ლაპარაკის სიჩქარე იქნება ეს თუ მანერა თუ ურთიერთობა შეესაბამება როგორ მეგობრობენ ადამიანები ერთმანეთში და ასე შემდეგ და ამას საკმაოდ დიდი ხანი დამჭირდა ამას შევგუებოდე. Ну, ერთის ხე ფინეთში იმდენი ხანი დავყავი, 11 წელიწადი ვიყავი, რომ ძალიან ბევრი რომ მქონდა ამას შევგუებოდი. მაგრამ ну, თანდათანობით აღმოაჩინე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე ქუთაისს შორის და ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკურ ფინეთს შორის, თუ ვაფშედან ისინი ურთიერთობაში ხუმრობენ, როდესაც რაღაც დროს დაყობდა და მეგობრები, როდესაც გავიჩინე უკვე რამოდენიმე მეგობარი, როდესაც მქონდა უფრო და უფრო მეტი ურთიერთობა სხვადასხვა ადამიანებთან, შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ეს ყველა კომპონენტი ამ ფინელებშიც არის, უბრალოდ ის გამოისახება და სულ სხვანაირად. სულ სხვანაირად მოდის და ну შემდეგ მე შევიცვალე ალბათ რაღაც დოზით, რომ ამ ურთიერთობის ალღაზე გადავედი და ну აქედან უკვე შემდეგ გამიმარტივდა ბევრად უფრო მეტად. რაღაც კუთხით ალბათ ის, რომ ვიყავი სულ რაღაც 19 წლის ხო წავედი და ახალგაზრდა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ფორმირება მიდიოდა ჩემი როგორც პიროვნების ეს დამეხმარა. ახლა რომ წავსულიყავი ფინეთში ამასახში ალბათ უფრო ბევრად მეტად გამჭირდებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. მიკროფონთან არის ოქროპირ ლუხაძე, ვესაუბრები შვედეთში გეტებორგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს ალექსანდრე ასათიანს. ნორენია ვანჰანდან სინვირ ეი სილა პოლკალე ბერტალიემ ჩენ კანსა ონ ვაიკა მირონტიე საკიერვენ პოლკა ჩინა ოლი პლატოს ლაინეტენ ჩინა ონ ჰუიონა ჰონგიენ კარიალა სოი კაკი ტიეტა შენ საკიერვენ პოლკა. უკან როცა ჩადიხართ თქვენებთან თქვათ ასე თქვათ სარხში, არ გეუბნებიან რომ გაფინელდიან ეს რაღაცას დაგმართვი? აი ეს ვლინდება ხოლმე, რაც ახლა თქვენ თქვით, რომ აი ჩამოყალიბდა. მართლაც ასეა, ხა ადამიანი სულ ცოტახნით რომელიმე ქვეყანაში რომ მიდის, რაღაც იმას იღებს თუ რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებაში იცხოვრა, ხა თუ გეტოში აღმოჩნდა რა თქმა უნდა ბევრი არაფერი ისეთი არ ხდება. აი ამაზე თუ შეიძლება თქვა, იქ რო ჩადიხართ ხოლმე როგორი განსაგებია? თქვენები როგორ აღგიქვამენ იქ? არ გეუბნებიან რომ ამას თუ მოუჩლუნგდა იუმორი და აღარ ახარ შენ ქუთაისელია რაღაცაზე წარგეუნებიან თუ არის ასე?
აა ნამდვილად ვეუბნებიან ხოლმე. Ну часы сейчас вот я стилоп საკმაოდ წელიწადში ერთხელ ვანს ჩავიდე, მაგრამ ну вамчнал მაგას რომ აი გასაკუთრებით პირველი ორი დღე ასე თქვა ჭირდება ადაპტაცია. როგორც ვთქვა, საუბარში და თქვა საუბრის დაყენება შესაბამისად ასე თქვა ქუთაისო ალღაზე, მაგრამ ზოგადი ქცევაც, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქცევა რა თქმა უნდა ჩემთვის ძალიან ნაცნობი და ახლობელია იმის გამო, რომ ამას მოწყვეტილი ვარ ასე თქვა ყოველდღიურობაში, რაღაც ადაპტაციის მომენტი ყოველთვის არის და ნუ შემდეგ როდესაც უკან ვბრუნდები, ასევე ეს ადაპტაციის მომენტი არის რამოდენიმე დღე უკანა გზაზე.
და თქვენ აი ფინელი მეგობრები, აი ძალიან ახლო თუ მეტად თუ ნაკლებად ახლო ჩაყავთ ხოლმე იქა თქვა, არ გიჩვენებიათ მათთვის თქვენი სამშობლო?
ზოგიერთისთვის კი, ნუ რა თქმა უნდა ჩემი პარტნიორი არის ფინელი, რომელთან ერთად ცხოვრობთ უკვე 8 წელიწადზე მეტია და ის ყავდა ჩაყვანილი ოჯახთან და მეგობრებთან და ნუ ზოგჯერ კი მომხდარა, მაგრამ
რას ამბობს?
და ძალიან სხვა, ანუ ფინელებისთვის ზოგადად ვინც კი ყავდა საქართველოში და ვისაც ქონია ამის გამოცდილება ზოგადად ამბობენ, რომ თავი შოკი არის ალბათ დროის შეგრძნება საქართველოში, როდესაც თუ კი ფინეთში პუნქტუალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად ყველაფერი ხდება დაგეგმილად, ყველაფერი ხდება დროზე, ვთქვათ, ლოგიკური წინასწარიციან ყველა მინვისთან მივასტუმრად. საქართველოში როდესაც ჩამოყავს მეგობრები თუ ოჯახის წევრები, ყოველთვის არის ის, რომ ყველაფერი არის სპონტანური და ზანუკუთოი, როგორ შეიძლება ვთქვათ ამას ვთქვათ აუბა და აუჰო ალღო და ნუ არ გაგიშდე. იმდენად იცლება გეგმები ყოველ საათში, ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი შოკი, ასე ვთქვათ.
ინფორმაციული სისტემები ვერ იარსებებს ინფორმაციის გარეშე, მაგრამ არა აუცილებელი ინფორმაცია მხოლოდ ნამდვილი იყოს. კვლევა ხალბ ინფორმაციასაც გაანალიზებს, მაგრამ პრობლემა ზოგადად ისაა, რომ სიყალბეს და სიცრუესაც ვიჭერებთ. ზოგჯერ სიყალბეს ძლიერი მფარველი ხავს და ის უფრო ხმამაღლა გაისმის. პირიქით, ვინც სიმართლე იცის, ვერ ამბობს მას, ძალა არ აქვს. ალექსანდრე ასათიანი ამ სტიქიასთან ახლოს არის, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, რა არის ხალბი და რა არის ნამდვილი, რაც არც თუ იშვიათად არ არის სიული.
დიდი პრობლემა არის ზოგადად ეს ყალბი ინფორმაციის არსებობა და ისიც თუ რა არის ყალბი ინფორმაცია და რა არ არის ყალბი ინფორმაცია. ნუ ზოგადად ინფორმაციულმა სისტემებმა და ინტერნეტმა ერთის ხვი მოგცა საშუალება, რომ ქონდეს ცდომა ძალიან ბევრ ცოდნასთან, იგივე ფაქტებთან, თუ კი ამის გადამოწმება გვინდა, ეს შეგვიძლია თითქოს იელად გავაკეთოთ, მაგრამ ნუ მეორეს ხვი ამან იმამდეს მოგვიყვანა, რომ ყველანაირი ინფორმაციის გავრცელება ძალიან ადვილია და ყველას, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისები და ფიქრები ინტერნეტში არის, გვინდა თუ არ გვინდა. შეგვიძლია რა თქმა უნდა საკითხი იმაზე, თუ ერთი რა უნდა გავაკეთოთ ამ ყალბი ინფორმაციის სასახმელად, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ის, თუ რა არის ნამდვილი ინფორმაცია, რა არის ყალბი ინფორმაცია. ნუ ზოგად საკითხებში ამ თუ კი თქვენ თუ კი დაფიქრებით მაგალითად ფაქტებს, აი რაღაც ისეთი რისი გადამოწმებას, ასე ვთქვათ, არ არის სადავო, მზე ამოდის და პლანეტა მგვალია და ასეთი ფაქტები, ამის ასე ვთქვათ დაბეჯითებით თქმა ადვილი არ იყო თქვა, რომ ის თუ კი ვინმე ამას ეწინააღმდეგება და არც საწინააღმდეგო ფაქტები არ აქვთ, ეს ყალბია. მაგრამ როდესაც მივდივართ უფრო ესეც საკითხებში, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ საკითხებში, ან თუნდაც ის, რაც თქვათ, იგივე პანდემიის დროს, როდესაც არ არის საბოლოო ინფორმაცია, იქ უკვე დგება საკითხი, რომ სად გადის ეს ზღვარი ყალბი ინფორმაციას და ყალბი ინფორმაციას შორის და სად არსებობს ფაქტები და სად არსებობს უბრალოდ ვარაუდები და ნუ ვარაუდებს ყველა ვარაუდს აქვს არსებობის საშუალება, ასე ვთქვათ. ინფორმაციულ სისტემებში თვითონ ცდილობენ ახლა გამოიკვლიან ძალიან ხშირად აი ამ ცრუ ინფორმაციის გავრცელების, ასე ვთქვათ, ქსელები და მოდელები, ანუ საიდან მომდინარეობს ინფორმაცია და როგორ მოგზაურობს ის, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში. და ალბათ ამით ხდება უფრო შემდეგ დადგენა, ვენდოთ ამ ინფორმაციას თუ არ ვენდოთ. თუმცა აქაც პრობლემა არის და ამ პრობლემის წინაშე დგას, იგივე თქვა ფეისბუქი, იუთუბი, ეს სხვადასხვა ქსელები, როდესაც მათ თხოვენ, რომ არ გვეთონ ესა თუ ის ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან რთულია თქვა, ნუ ერთი მიდგომა არის, რომ ავიღოთ მხოლოდ ან მხოლოდ ნაცადი მედია საშუალებები და მათი ინფორმაცია გამოვაქვეყნოთ და თქვათ, რომ ეს არის სარწმუნო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის სრულყოფილი, რადგანაც აქაც შემდეგ იწყება დავა იმაზე, თუ როგორ თუ რომელი მედია საშუალება არის თქვათ სარწმუნო და არა. და ეს ასევე ეწინააღმდეგება საწყის, ასე ვთქვათ, სულისკვეთება სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტის ადგილად, რომელიც იყო, რომ ყველას აქვს საშუალება ვთქვათ თავისი აზრი გამოთქვას და ეს არ იქნება შეზღუდული. არ არსებობს ამაზე კარგი პასუხი ჯერჯერობით, მაგრამ ნუკლევა მიდის იმაზე ერთის მხრივ იმაზე თუ მექანიკაზე როგორ ვრცელდება ეს და საიდან მოდის და რა ასე ვთქვათ მოტივაციებით გას ამის უკან ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმაზე თუ როგორ დავადგინოთ რა არის მართალ და რა არის ტყუილი და როდის არის ფაქტები აბსოლუტური ჭეშმარიტება და როდის არის ეს უბრალოდ თვალსაზრისი და როდის ასე ვთქვათ უნდა აღკვეთოთ ეს და როდის არა.
ხო არა, მე ხა თქვენ გისმენთ და ერთ რამეს ხვდები. არ არის ეს გარკვეული ამბავი.
ნამდვილად არ არის.
ჩვენი შემდეგი თემა გადაწყვეტილების მიღებას ეხება. სანდრო ასათიანი ინფორმაციული სისტემების სფეროში მუშაობს და მისი და მისი კოლეგების კვლევის საკითხი ესეცაა. გადაწყვეტილების მიღებისას ტექნოლოგიის არსებული მონაცემების მოშველიება და ამის კარნახით გადაწყვეტილების მიღება. რისი გაკეთებაც თვითონ ჩვენ მაგივრად ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია და ადამიანის ფაქტორის შემცირება ამ სფეროში. გადაწყვეტილებებს ხშირად დღეს ადამიანი მანქანების დახმარებით იღებს. ეს უფრო იულია. განსხვავებაა გადაწყვეტილების მიღების მხრივ სხვადასხვა კულტურებშიც. ეს საქართველოში და იმავე ფინეთში სხვადასხვა გვარად ხდება.
არის დავა იმაზე დღეს ისე რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის ინტუიცია და თქვა ადამიანის ეს რაღაც კონტექსტი, რომელიც ადამიანს აქვს, რომელიც კომპიუტერს არ აქვს გადაწყვეტილების მიღებაში. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ისე, ანუ რაც არ უნდა კომპიუტერის პროგრამა ჰქონდეს, რომელიც შეიძლება გვითხრას, რომ ეს გადაწყვეტილება არის კარგი, რა როლი აქვს ადამიანს და ბევრი მაინც ისევ ფიქრობს, რომ ადამიანს საკმაოდ დიდი როლი აქვს, რადგანაც ადამიანს აქვს ცოტა უფრო მეტი კონტექსტი. ახლა შევადაროთ კულტურას, სხვადასხვა კულტურას, ეთიკა, სკანდინავიელები თუ ქართველები. Ну, ფინეთში ზოგადად გადაწყვეტილების მიღება ხდება საკმაოდ ეფექტურად. ან ზამშირად არის ვიღაცას აქვს ვისი, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, მოვალეობაც არის გადაწყვეტილების მიღება. ისინი მოისმენენ სხვადასხვა აზრებს, შეიძლება ამ თუნდაც კი მანქანური სწავლებიდან ავტომატური გადაწყვეტილების რაც საშუალება არის მოუსმენენ ამას და შემდეგ თავად აკეთებენ გადაწყვეტილებას საკმაოდ ასე ვთქვათ სწრაფად. მაგრამ თუ კი გადავდოთ ქართულ კულტურაზე და სხვათა შორის შვედეთშიც გადაწყვეტილების მიღება ალბათ უფრო რაღაც საქართველოს გავს ვიდრე ფინეთს, იმ კუთხით რომ იქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დისკუსიას და ასე ვთქვათ თანხმობას. ანუ თუ კი გადაწყვეტილებას მივიღებ, მნიშვნელოვანია რომ ვინმეს არ ეწყინოს. და ეს საქართველოშიც ხედავთ ამას ხშირად არის, ხდება გათვალისწინება თუ ვინ რას იფიქრებს ამა თუ იმ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებაზე და ეს ფინეთისგან განსხვავებით შვედეთშიც ეს არის ცოტა ძალიან ხშირად, როდესაც იგივე სამსახურში ვიღებ გადაწყვეტილებებს, უფროსი თუ გადაწყვეტილების მიღები არ იღებს გადაწყვეტილებას ერთ პიროვნულად, არამედ წავა და ყველა შეიკითხება ცივ მონაცემებზე და ხელოვნური ინტელექტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ალბათ ცოტა ნაკლებად შეეფერება ისეთ კულტურას, სადაც კონსენსუსი ამნიშნულოვანი და სადაც სხვების აზრის გათვალისწინება ამნიშნულოვანი, თუმცა შეიძლება უფრო მეტად შეეხამოს ისეთ კულტურას, როგორიც არის ფინური, სადაც გადაწყვეტილება ხდება, თავარი არის ეფექტურობა. პრობლემაა გადასაწყვეტი, გადავწყვეტოთ პრობლემა. თუ ვინმეს ასე ვთქვათ არ მოეწონება ეს პროცესში, ნუ თუ საქმე სჭირდება, მაშინის განსხვავდება უნდა მივიღოთ.
პოდკასტი შენ უცხოეთში. გვესაუბრებოდი გეტებურგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს ალექსანდრე ასათიანს. ღრუბლოვანი კლაუდ კომპიუტინგი იყო მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა ფინეთში. აალტოს უნივერსიტეტია მისი ალმა მატერი. ახლა სამეცნიერო კარიერის შემდეგ საფეხურზე ასასვლელ გზაზე სანდრო იკვლევს დისტანციურ მუშაობას, ჰოუმ ოფისსა და სამუშაო სივრცეს. უმუშავია ინგლისში, ბირმინგემში. უცხოეთში გატარებული დროის უდიდესი ნაწილი ფინეთზე მოდის. ამით პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ჩვენს გადაცემას შეგეძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge და თქვენთვის ნაცნობ პოდკასტების სხვა პლატფორმებზე. ნახვამდის.